Norge har fått en ny klimamelding. Hva betyr det i praksis? Hjertelig velkommen til en spesialutgave av energi og klima, og hjertelig velkommen til deg, klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.
Takk for det. Kjekt å være her.
Fredag så la du fram klimameldingen som redegjør for hvordan Norge skal nå sine utslippsmål med et hovedfokus på ikke-kvotepliktig sektor i grovt forklart transport på land, sjøluft og jordbruk. Hvis du skal trekke fram et enkelt element i meldingen som du har klappet deg selv litt ekstra på skulderen for, hva vil det være?
Jeg må jo være så ærlig og si at det at vi nå får en forpliktelse på en langsiktig CO2-pris som sender veldig tydelige signal, er jo noe jeg er veldig fornøyd med at hele regjeringen nå står bak, og forhåpentligvis er det noe som kan gi bred støtte i Stortinget. Og det er jo fordi at det er veldig bra med støtte til enkelttiltak og næringsspesifikke virkemidler og alt det der, men til 20. sist så er det viktigste de brede virkemidler, og ikke minst at forurenser skal betale. Og det er ingenting som i større grad virkelig får et marked til å bevege seg enn kostnaden på bunnlinja. Og nå er signalet veldig klart, og det at kostnaden på bunnlinja for å slippe ut CO2, den kommer til å øke ganske mye hvert eneste år fram mot 2030, og det betyr at da vil folk våge å ta tøffere investeringer i mer klimavennlig teknologi, og det er alle de 10.000 av beslutningene som blir påvirket, som i sum vil ta oss i mål.
Vi skal komme tilbake til både CO2-avgiften og sikkert mulighetene for brede og smale forlik på Stortinget litt senere. På pressekonferansen så vektla du, og som du gjorde nå, at dette er årlige forpliktelser. Man har ikke lenger kun et 2030-tall som jo kommer stadig nærmere. Men man konkrete måltall allerede fra i år. Og det jeg lurer på, altså, hva rent konkret skjer hvis vi ikke lykkes? La oss si at målet i 2023 klarer man ikke å oppnå. Da har man jo en forpliktelse overfor EU. Og hva ris bak speilet ligger det, og eventuelt hvilke mekanismer kan man ta i bruk hvis man ser at man henger etter?
Ja, det som kommer til å skje er jo at vi er jo ikke medlem i EU. Og jeg vil for min egen del legge til dessverre, men slik er det. Og det betyr at vi har satt opp en parallell struktur som vil fungere i og for seg på samme måte. Men den som vil passe på at vi følger opp våre forpliktelser er jo da ikke EU-kommisjonen, men det er ESA. Og ESA, det kommer til å passe på hvor mye vi slipper ut, og vi rapporterer til deg hvert år. Og de vil jo da sette i gang prosesser mot oss hvis vi ikke oppfylle vårt utslippsbudsjett. Og hvis det skulle være uenighet om dette her, så ville det til 20. sist kunne ende opp i EFTA-domstolen, som jo da ville ha dømmende myndighet for å slå fast at Norge i så fall har brutt sine forpliktelser etter enighet mellom oss og EU om å ikke slippe ut mer enn et visst nivå hvert eneste år gjennom 2020-tallet. Så dette er et system både med kontroller og også med en dømmende myndighet, og det har vi aldri hatt før i klimapolitikken.
Men hva er straffen, liksom, for å si det sånn folkelig? Hva blir man dømt til? Man ryker jo ikke inn, går jeg utifra.
Nei, men det som kan skje for eksempel da, som ligger i avtalen her, er jo at hvis en ikke oppfyller forpliktelsene sine, så vil en kunne bli pålagt straffekutt, så å si. At du må kutte mer i påfølgende år enn det du i utgangspunktet skulle gjøre. Så litt sånn enkelt sagt, så betyr det at hvis vi ikke kutter så masse vi skal da i 2023, så vil vi risikere å kutte enda mer i 2024. Så du får på en måte et kuttpålegg på toppen av det hele, og det er jo en av sanksjonene i dette systemet.
Det blir jo fort mange tall når man snakker om utslippskutt. Altså man har norske utslippsmål, man har europeiske, det er ulike sektorer, og Norge som land har jo da et mål om å redusere utslipp av klimagasser med minimum 50 opp til 55% innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå. Og EU har nylig vedtatt 55%, og så har man da i denne planen det tallfestede målet for ikke-kvotepliktig sektor valgt å ha 45% kutt fra 2005 som måltall. Og man er jo egnet til å bli forvirret av mindre, men noe av kritikken dere har fått er jo at man ikke har lagt seg på det 55%-tallet som er EUs vedtatte ambisjoner, som jo regjeringen har signalisert et ønske om å strekke seg mot for Norge som helhet. Hva er begrunnelsen for det?
Altså, vi meldte inn vårt forsterket klimamål for et år siden om 50-55% kutt. Vi var det tredje vestlige landet som gjorde det etter de første landene i verden. Så har det tatt veldig lang tid i EU, dessverre, men vi har trykket på hele veien, både jeg og statsministeren og flere regjeringer i våre møter med EU, for at de skulle forsterke sitt klimamål. Det gjorde de endelig før jul. Det var bra. Og det la seg på 55% som vi hadde bedt om, det var også bra. Det som ikke var fullt så bra, var at de endret målet sitt fra å være at de skal kutte så og så mye, til å bli et nettomål, altså at du skal rekne inn også opptak for skog- og arealbruk. Det betyr i praksis er at EU dessverre da ikke har forpliktet seg til å kutte med 55%, men noe mindre enn det, etter våre anslag ca. 52,8%. Så det er det reelle de da ligger på. Og det er jo godt innenfor vårt intervall på 50-55% kutt. Men det er klart at vi kommer til å strekke oss mot 55, og det gjelder jo da vårt FN-mål. Men jeg forstår at folk kan tenke at dette er forvirrende, og det er det for så vidt, men regelverket er veldig klart på hva du skal melde inn, hva forpliktelsen er, og det er veldig viktig at vi gjør det her i samarbeid med EU. Det er et veldig forpliktende system rundt klimakutt, det sørger for like konkurransevilkår på tvers av landegrensene, og at kutta er reelle og vil skje på et EU-nivå uansett. Så vi mener jo at det klimamålet vi har satt oss er et ambisiøst og godt mål, som harmonerer godt med EU sitt mål, og så gjenstår det å se hva EU sitt nye mål vil få for konsekvenser av innstramminger i politikken, for eksempel i kvotemarkedet, som da opplagt også vil gjelde direkte i Norge. Men det er fortsatt litt tidlig å si hva som der vil skje, for det vet vi rett og slett ikke.
Men er intensjonen at utslippsbudsjettet i Norge og skal på en måte være et levende rammeverk og kan strammes inn i takt med eventuelle endringer på EU-nivå?
Ja, det vil jo i så fall skje. Altså, vi har jo et utslippsbudsjett for ikke-kvotepliktig sektor. Det presenterte vi i klimaplanen, og det viser nøyaktig hvor mange tonn vi kan slippe ut hvert år de neste 10 årene. Det er jo i utgangspunktet på 40% kutt. Ja, det er jo forpliktelsen vi har fått fra EU, det vil si å kutte ca. 8 millioner tonn de neste 10 årene. Vi har sagt frivillig at vi vil kutte mer, nemlig 45%, det vil si 16 millioner tonn. Og i planen så har vi faktisk presentert virkemiddel for å kutte enda mer enn det, nemlig 20 millioner tonn. Det betyr er at dersom det blir innstramminger i EU sine krav for ikke-kvotepliktig sektor de neste årene, og at Norge for eksempel vil måtte kutte mer enn de 40% vi i dag er pålagt, så er vi godt rigget for det, fordi vi allerede mer enn overoppfyller det målet. Så uansett hvordan det nå blir de neste årene, så skal den klimaplanen her være et godt og egnet virkemiddel å følge for å nå våre klimaforpliktelser.
Hvis vi går litt inn på CO2-avgiften, som av mange blir pekt på kanskje som hovedelementet i en plan med mange ulike tiltak. Der har man signalisert at den skal økes for ikke-kvotepliktig sektor opp til 2000 kroner per tonn, og i kvotepliktig sektor så skal summen av EU-kvoter og CO2-avgiften da bli 2000 kroner. For å begynne med det praktiske først, altså hvordan vil denne økningen foregå? Er det jevnlige årlige hopp, eller vil man justere den i tråd med hvordan man ser utslippsreduksjonene som helhet går?
Det er klart at når vi har satt et såpass ambisiøst mål for 2030, er så høy opptrapping av CO2-avgifter, mer enn en tredobling, så er det klart at det kan du ikke ta i et digert hopp. Det vil være helt useriøst mot norsk næringsliv. Derfor så vil det være snakk om en jevn opptrapping de neste 10 årene, og det tror jeg at næringslivet kommer til å leve godt med. Men det vil måtte være gjenstand for årlige budsjettvedtak, fordi etter grunnlova så må Stortinget gjøre vedtak en gang i året om budsjett, inkludert avgifter. Så det er ikke noe som vi kan bestemme nå for de neste 10 årene. Det må en selvstendig vurdere hvert år, men vi har sagt et mål, og det er i hvert fall vi tenkt å følge. Og jeg håper jo at et flertall på Stortinget er enige i det målet. Og i så fall så vil jo da det være en betydelig forutsigbarhet for næringslivet at det vil trappe opp i årene fremover. Jeg husker for så vidt at jeg var og hørte et foredrag en gang av en økonom, jeg tror han var på Handelshøyskolen i Bergen, og han sa jo det at det er ingen tvil om at karbonprising er viktig, men det er ikke slik at du trenger å øke karbonprisene for at næringslivet skal endre sine investeringer. Næringslivet må bare tro at du har tenkt å øke karbonprisene. Og det sa han selvfølgelig litt på spøk, men også litt på alvor. Og jeg tenker at det egentlig er relevant her, fordi at vi har tenkt å øke CO2-priserne, og når vi sier det, så skal vi gjøre det. Men det er det langsiktige signalet som er så enormt viktig for at investeringer skal bli tatt. For det betyr at når et transportfirma nå, som kanskje har hatt noe de samme bilene og trailerene noen år, og har tenkt å skifte ut uansett, når de nå skal sitte og rekne på ok, hva er det som lønner seg for meg de neste par årene? Er det å kjøpe diesel, eller er det å satse på for eksempel biogass, eller til og med batteri? Ja, da vil de se at prisen er omtrent sånn i 2026, omtrent sånn i 2030, og da vil det forhåpentligvis slå ut til fordel for de grønne løsningene. Så langsiktige signaler til næringslivet er kjempeviktig, og det er derfor vi har valgt å gjøre det nå.
Hva tenker du om faren for karbonlekkasje? For CO2-avgiften er jo en norsk avgift, og man opererer jo ikke i et vakuum. Jeg så blant annet Geir Mo, som er leder i Norsk Lastebileierforbund, uttrykte bekymring for at kostnadsnivået for grønne biler fremdeles er så høyt at man kan bli underbydd av utenlandske aktører. Hva tenker du rundt den potensielle faren for at industri og næringsliv forsvinner ut av landet?
Ja, altså for det første så må jo de som skal fylle diesel og bensin i Norge betale norske priser for det. Men på et litt mer overordnet nivå så er vi bevisst på faren for karbonlekkasje. Og vi er selvfølgelig bevisst for det totale kostnadsnivået for næringslivet, inkludert transportsektoren. Så det er derfor vi sier i klimaplanen at vi kommer til noe de neste årene når vi øker CO2-avgifter, også til å vurdere kompensasjonsordninger, slik at de som får høyere kostnader ved dette her, ikke i alle fall i sum kommer dårligere ut økonomisk. Og så må vi se litt på hva som er de mest målrettede måtene å gjøre det på. Og du kan si, de hensynene vi da må balansere er på den ene siden, ja, du skal få igjen penger, for dette, det er ikke noe mål å legge tyngre skattebyrde på næringslivet som sådan, eller privatpersoner, men du må gjøre det på en måte som oppfordrer til grønn omstilling. Og jeg synes at et ganske godt eksempel er når vi øker CO2-avgifter, eller rett og slett når vi innførte CO2-avgift for fiskeriflåten, det gjorde vi i fjor, der hadde fritak før. Nå har de fått CO2-avgift. Men da innførte vi en sånn tilbakebetalingsordning der det vi krever inn i avgift blir betalt tilbake til fiskerne, men det blir betalt tilbake på en måte som gjør at de som lander mest fisk med lavest CO2-avtrykk, kommer best ut av det, slik at du fortsatt har et veldig sterkt initiativ for å omstille. Kanskje kan du finne en lignende smart måte å gjøre det på inn mot tungtransportnæringen. Det må vi vurdere, fordi målet er ikke noe høyere skatteavgiftsbyrde eller dårligere konkurransevilkår, men det er et skatteskifte, og det er det tydelige målet, og det skal lønne seg også for transportfirma å investere i nye grønne kjøretøy.
Tidligere så har man jo kompensert økning i CO2-avgiften med å redusere veiprisavgiften, og en av de tingene som både jeg og andre har bitt seg merke er at i meldingen så tar man jo ikke stilling til dette spørsmålet om det skal gjelde videre. Altså, er det fordi det skal være gjenstand for forhandlinger i Stortinget? Det er jo grunn til å tro at Fremskrittspartiet ikke utelukkende ser positivt på en økt CO2-avgift uten noen form for øvrig kompensasjon i drivstoffsegmentet.
Ja, altså grunnen til at vi ikke har forpliktet oss til en modell er at vi slår fast prinsippet om at vi ønsker å kompensere. Vi tror det er fornuftig, men vi vil ha muligheten til å vurdere på et ganske fritt grunnlag hva som er den mest målrettede måten å kompensere på. De siste årene har vi jo da valgt å gjøre det gjennom kutt i veibruksavgift. Fordelen med det er at da har jo alle bilister kommet like godt ut, uavhengig av at vi ikke har sett avgifter. Men det er jo også problemet, fordi da har du ikke fått egentlig noe insentiv til å skifte ut biler som sådan. Så vi vil nok vurdere andre måter også å gjøre det på. Altså en kan tenke seg andre avgifter som da i dette eksempelet bilister betaler, som kunne kompensert gjennom, si ja, trafikkforsikringsavgift for eksempel, da. Slik at pengene kommer tilbake, men da vil det likevel lønne seg å investere i grønne biler. Så poenget vårt er ikke at vi har forpliktet oss til en modell, det er egentlig det motsatte. Vi har lyst til å se litt på dette her fremover. Så beskjeden er tydelig, ja, vi skal absolutt tilstrebe å kompensere, men vi må finne smarte måter å gjøre det på, slik at vi både får grønn omstilling, samtidig som vi tar litt hensyn til både sosial bærekraft, geografisk fordeling og konkurransekraft til ulike næringer.
Meldingen bygger jo mye på det arbeidet som er lagt ned i Klimakur 2030, som kom ut for vel et år siden, som er et, kan man kalle det et slags oppslagsverk av kutt-tiltak. Og et av de enkelttiltakene som ble fremhevet for et år siden, det var jo overgang fra rødt kjøtt mot en mer plantebasert kosthold og fisk. I klimameldingen så viser man jo til den avtalen mellom jordbruksorganisasjonene og regjeringen som allerede er inngått, som vel grovt regnet skal redusere utslippene med rundt 4 millioner tonn CO2-ekvivalenter frem til 2030, men meldingen inneholder ingen øvrige konkrete tiltak for å redusere inntak av rødt kjøtt utover det som vel i psykologien kalles for dulting og holdningsskapende arbeid. Har grunnen vært for at man har droppet å adressere den overgangen fra rødt kjøtt enda tydeligere?
Ja, så for det første så tror jeg at både dulting og holdningsskapende arbeid faktisk er ganske viktig på det området her. Fordi vi ser jo det nå at forbruket av rødt kjøtt faktisk går ned, og det tror jeg nok det vil gjøre fremover også. Og det er ikke så mye på grunn av det staten har gjort, men nettopp på grunn av både holdninger som er i endring, kulturelle trekk, og dette er veldig positivt. Og vi ser også for eksempel at den avtalen vi har om å redusere matsvinnet, som vi har inngått med en rekke næringsaktører, fungerer veldig godt. Og matsvinnet går ned, og det påvirker også da produksjonen av for eksempel rødt kjøtt. Så den typen virkemidler er for så vidt viktige. Men det som du sier, vi har her lagt til grunn at jordbrukssektoren skal redusere sin utslipp med 4 millioner tonn i det neste tiåret. Det er mye. Det blir ikke lett, men vi har valgt å ta jordbruksorganisasjonene på ordet når de har sagt at det her skal vi klare i samarbeid. Det som jo skiller jordbruket en del fra andre næringsstrukturer og andre sektorer i Norge, det er jo at for å si det rett ut, dette er jo en ganske planøkonomisk styrt sektor, der en jo sitter i forhandlinger mellom staten og organisasjonene på en ganske korporativ måte, og bestemmer priser og holdt på å si tollmurer og reguleringer veldig i detalj. Og vi har ikke fortsatt å gå vekk fra den måten å drive jordbrukspolitikk på. Så det betyr at vi sitter ikke her i en klimaplan og liksom skisserer alle de detaljerte virkemidler for jordbruket fremover. Vi har tenkt å ta det i jordbruksoppgjøret, slik vi har tradisjon for. Så i jordbruksoppgjøret, slik vi skriver i klimaplanen, så vil klima få en sentral rolle. Klimaeffekten av oppgjøret skal tydeliggjøres. Og vi holder i og for seg muligheten åpen for mange ulike virkemidler vi, altså, også inn mot rødt kjøtt. Men vi kommer til å gjøre det i god og tillitsfull dialog med jordbruksorganisasjonene, slik vi har tradisjon for. De har sagt at de skal kutte, vi tar dem på ordet, og så vil det neste år vise hvordan vi kommer i mål.
For å hoppe litt mot slutten for å rekke innom alt. Altså, et av kapitlene heter «Fornybar energi gjør grønn omstilling mulig». Og veldig mange av tiltakene som er foreslått innebærer jo et visst element av elektrifisering i større eller mindre grad, kanskje spesielt i transportsektoren. Har Norge nok kraft til en sånn storstilt elektrifisering?
Ja, i utgangspunktet er svaret ja. Klimakur så jo en del på det, og vurderte hvor mange flere TWh vi trenger det neste året for å nå alle tiltakene som var i den rapporten. Og hvis en skal følge det, så vil vi ha nok energi fremover. Men det er klart det er vanskelig å rekne på kilowatten her, fordi at vi vet jo ikke i hvor stor grad for eksempel batterielektriske løsninger vil være konkurransedyktige i tungtransport mot slutten av 2020-tallet, eller hvorvidt det vil være for eksempel hydrogen og biogass som vinner fram. Men uansett, det er ingen tvil om hovedtrenden. Vi skal elektrifisere mye, det blir behov for mer fornybar energi, men vi får huske på da at vi har jo allerede et kraftoverskudd, og det blir bygd ut mye fornybar energi nå, ikke minst en god del vind, som jo mange nok har fått med seg, og det vil bidra til at vi, slik vi vurderer det, kommer i mål også på det området. Men det er klart, dette må en vurdere helt kontinuerlig fremover, og mange av de prosjektene som nå skyter opp rundt omkring, og som er kjempepositive i seg selv, for eksempel hydrogenproduksjon, det er jo kjempepositivt, men det vil jo kreve ytterligere fornybar energi og ikke minst nettkapasitet. Så her vil jo da olje- og energidepartementet, som ansvarer for dette her, følge situasjonen nøye. Men vi har bra med strøm i Norge, vi kommer til å få mer fremover, og vi tror at det skal bidra til å ta oss i mål.
For NVE har jo anslått med det de kaller elektrifiseringsbanen, at man skal bruke 177 terawattimer i 2040, som er vel 25 terawattimer mer enn det man har produsert i et rekordår i år. Så sånn oppfølgingsspørsmål der, altså, det er jo hvor kraften, hvor du ser for, om du har noen tanke om hvor kraften skal komme fra fremover. Som du sier, så har man jo en betydelig vindkraftutbygging som pågår nå, og så er det ventet en stillstand fra 2022, og hvor mye man vinner fra å oppgradere vannkraftverk. Der er det vel like mange rapporter som det er vannkraftverk etter hvert, så det er jo et vanskelig terreng å anslå.
Ja, altså jeg tror at kraften vil komme fra ulike kjelder. Altså vindkraft er jo, det blir bygget ut nå, og det er klart det er veldig konkurransedyktig. Samtidig så har vi den situasjonen vi har med vekstende motstand mot det, ikke minst lokalt. Og vi har sagt at vi skal legge mer vekt på det enn lokalt mener fremover. Så tida vil jo vise om det kommer mange nye prosjekter der. Jeg tror nok du har hatt en veldig opphoping nå, det vil nok bli mindre fremover. En ting som er veldig spennende med at vi nå øker karbonprisen ganske kraftig på sokkelen, det er jo at når du skal elektrifisere der, så vil jo da utbyggingen av flytende havvind bli langt mer konkurransedyktig. Så det tror jeg er en av de veldig positive effektene vi vil få med denne øken i karbonpris, at du vil få mer flytende havvind som er lønnsomt, og det er veldig bra. Endringene vi gjorde i skatteregimet for vannkraft i budsjettet for i år, de vil nok bidra til at det blir mer lønnsomt å ruste opp en del vannkraftanlegg. Det er bra. Og ikke minst, til 20. sist, så er jo jeg i alle fall blant de som ikke er redd for å bygge utvekslingskapasitet til andre land. Det mener jeg i all hovedsak er positivt, både for å dempe prisvariasjoner her hjemme, for å eksportere kraft og for å importere kraft. Så en ting er alt det vi skal bygge selv, men vi må også ha god nettkapasitet innenlands og til andre land. Og følger vi den på en måte, hovedlinja, så vil det her gå veldig bra.
Man bruker jo også litt plass i meldingen på å omtale energieffektivisering og klimagevinsten ved å rett og slett ikke bruke så mye energi, uten at det der er veldig konkrete oppfølgingspunkt. Altså i kombinasjon med det og at man endret hovedmålene i Enova-meldingen, er det da altså sånn at disse spørsmålene de er i hovedsak lagt til energimeldingen som kommer senere i vår, at de vil blant annet adressere hvordan man skal nå målet i Granavolden-erklæringen om 10 terawattimer spart innen 2030. Har man hatt en arbeidsfordeling mellom klimameldingen og energimeldingen?
Altså, energimeldingen vil helt sikkert se litt på en del av de spørsmålene. Altså, energieffektivisering er viktig og vil være viktig fremover. Og jeg får jo understreke at vi tydeligere er nå over sitt mandat at de skal fortsette å jobbe med smarte energiløsninger. Fordi det er en viktig del av arbeidet med å kutte utslipp. Men det er klart det er mange ulike virkemidler som vil påvirke energieffektivisering fremover. Det viktigste virkemidlet er nok pris på strøm, og den er jo som alle vet i Norge veldig, veldig lav, og det er jo slik vi liker å ha det her. Men det skjer veldig mye positivt, heldigvis, både innenfor varmepumpemarkedet, solceller, kostnader går ned. Så jeg tror at vi kommer til å få så mye energieffektivisering fremover, og vi kommer sikkert i ulike anledninger til å komme tilbake til det, og så har vi også, som du sier, omtalt det også i klimaplanen som et viktig område.
Helt til slutt, Rotevatn, dere er jo i mindretall på Stortinget. Hvor skal dere sikre flertall for klimameldingen?
Det vil jo tida vise, men jeg er optimist, og jeg opplever jo at hovedreaksjonen på Stortinget fra ulike partier er jo at dette her er positivt, og at det er mye her som er bra. Også en del sånn rituell kritikk. Men det viktigste for meg er at vi klarer å få flertall i Stortinget rundt de viktigste virkemidlene og de langsiktige linjene. Om vi får flertall for absolutt alt, det får vi jo nå være ydmyke nok til å se at det er ikke gitt. Men jeg håper på brede flertall. Men vi får si det sånn at den viktigste måten å sikre at dette blir gjennomført på, er selvfølgelig å gjenvelge den usedvanlig kompetente og dyktige og fremoverlente regjeringen vi allerede har. Så det er jo en ting du som lytter der hjemme kan gjøre helt på egen hånd, og da har du gjort en betydelig innsats for klima i Norge.
Det var en skamløs stemmefiske på slutten, men altså det jo, for oss som hørte Dagsnytt 18 på fredag, så det jo i hvert fall foreløpig ikke så veldig stor grunn til å tro at man kan få et så bredt forlik at man klarer å inkludere alle de partiene som var med i den debatten, som var MDG, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet i den sammenheng, og med et rekordstort Senterpartiet i tillegg.
Nej, alltså det är klart det är en, vi får säga sånt, det är en variation här och en bredde i det partiet på Stortinget menar. Men jag hoppas och tror likväl att det ska vara möjligt att få flertall runt i alla fall någon huvudlinje och huvudvirkemedel här. Det är klart det som skiljer dina klimatplanen från tidigare stortingsmeldinger om klimatpolitik är att den här är extremt mycket mer detaljerat, omfattande och långsiktig i sitt perspektiv. Och det betyder att det inte är säkert att man bara ska få en enighet runt ett klimatmål för exempel och sen färdig. Alltså det här angår ju stort sett alla sektorer med en massa förslag. Så det är inte givet att liksom här ska få den stora breda enigheten om absolut allt. Men i alla fall någon ting är det viktigt att få enighet om, och jag hoppas ju för exempel att vi kan få ett tydligt flertall i Stortinget som sender ett klart signal om prisen på att släppa ut CO2 framöver och att alla är eniga om att den ska gå betydligt upp och helst till det nivå vi har föreslått, nämligen 2000 kronor tonne. Det tror jag vill vara viktigt för långsiktigheten till de som ska investera i norskt näringsliv framöver.
Tusen tack till dig Sveinung Rotevatn. Vi kommer helt säkert tillbaka igen till klimameldingen både i podcast och på energioklima.no utöver vintern och våren.